Náš nový seriál ve vysílání Studia Z na rádiu BBC o nositelích Nobelovy ceny za ekonomii a dalších významných světových ekonomech dnes pokračuje druhým dílem. Tentokrát se zaměříme na osobnost Josepha Eugena Stiglitze. Tento bývalý viceprezident a hlavní ekonom Světové banky obdržel Nobelovu cenu v roce 2001, a to za analýzu trhů při existenci asymetrických informací. Stiglitz zároveň patří ke kritikům bývalého českého prezidenta Václava Klause, a to hlavně ve spojení s kuponovou privatizací provedenou v rámci ekonomické transformace postkomunistického Československa a později vlastně České republiky. Já teď ve vysílání Studia Z vítám Lukáše Kovandu, hlavního ekonoma finanční skupiny Roklen a zároveň přednášejícího na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme nejprve tou zmíněnou kritikou Josepha Stiglitze směrem české ekonomické transformaci a kuponové privatizaci. Co se mu na ní nelíbilo a proč?
On ten stav, který tady vznikl v 90. letech, označuje za takzvaný kovbojský kapitalismus. Vadí mu na tom, že nebyl dostatečně silný právní rámec, a zejména to, ale to vytýká obecně i jiným transformačním ekonomikám, že jsme postupovali v souladu s takzvanou šokovou terapií. To znamená, že podle jeho názoru jsme měli postupovat pomaleji, zavést ten silný právní rámec a postupně privatizovat, když to podle jeho názoru u nás došlo k blesku rychlému převedení majetku ze státní do soukromé sféry, a to právě zavinilo různé další problémy, s nimiž se potýkají některé země východoevropského bloku bývalého vlastně až dosud. On jmenuje Rusko v tomto ohledu na prvním místě a vidí dokonce nástup Putina a podobných vůdců za výsledek právě nezvládnuté šokové terapie 90. let.
Já jsem tady v úvodu zmínila, že Stiglitz je kritikem Václava Klause. Je to právě kvůli tomu období, kdy byl ministrem financí, později českým premiérem? Nebo on má vůči němu výhrady i z jiných důvodů, než tedy kuponová privatizace?
Primárně je to skutečně kvůli těm 90. letům, protože jestliže Stiglitz označuje ten stav, který tady vznikl, za kovbojský kapitalismus, tak Václava Klause chápe jako klíčového strůjce tohoto stavu, klíčového aktéra, hybatele směrem ke kovbojskému kapitalismu. Ovšem jsou tam i další rozpory mezi těmito dvěma ekonomy, a ty se týkají jakéhosi ideologického kontextu, v němž se oba pohybují. Stiglitz je celoživotní levicový liberál, řekněme to tedy americkým výrazivem, když to Václav Klaus je ekonomický konzervativec, zastánce spíše tržní ekonomiky, který tedy s tím levicovým liberalismem v řadě ohledů téměř ve všech nesouhlasí.
Stiglitz působil koncem 90. let jako viceprezident a hlavní ekonom Světové banky. Jak byste jeho působení v této instituci zhodnotil?
Asi tak, jak to zhodnotil on sám, když vlastně ve své knize z roku 2002, která se v překladu dá nazvat Globalizace a ti, kteří s ní nejsou spokojeni, tak v této knize vlastně uvádí, že působení v rozhodující funkci ve Světové bance pro něj bylo jedním velkým vystřízlivěním, protože zjistil, že tato instituce, ale i instituce typu Mezinárodního měnového fondu, což je trochu bratrská instituce Světové banky, vlastně neplní ten svůj účel, podle jeho slov, kterým je pomoc těm chudým rozvíjejícím se rozvojovým zemím, ale naopak vlastně ty doktríny, které tam aplikují tyto instituce, těmto zemím v důsledku škodí.
Což je možná překvapivé, když člověk, který působí ve vedení té instituce, je vlastně sám kritizuje. Pojďme se teď, pane Kovando, podívat blíže na vědeckou činnost Josepha Stiglitze. Nobelovu cenu obdržel tento muž v roce 2001 za analýzu trhů při existenci asymetrických informací. Co to vůbec asymetrická informace je?
Když to řekneme jednoduše, tak každá transakce má dvě protistrany, a když ta jedna protistrana je informačně zvýhodněna o předmětu té transakce, tak okamžitě už máme informační asymetrii. Jednak to může být na straně kupujícího, ta informační výhoda. Například, když si kupujeme životní pojištění, tak máme určitě lepší informace o svém zdravotním stavu například, než ten, kdo nám vlastně to pojištění poskytuje. Zase na druhou stranu, když si kupujeme auto v autobazaru, tak ten prodejce má pochopitelně mnohem lepší informace o skutečném stavu toho vozidla, než máme my.
O nositeli Nobelovy ceny za ekonomii Josefu Eugeneovi Stiglitzovi ve vysílání Studia Z mluvím s Lukášem Vandou, který je hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen a zároveň také přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. V čem ty zmíněné teorie obohatily světovou ekonomii? Proč za ně vůbec dostal Stiglitz Nobelovu cenu?
Protože prostě ukázali, že ty trhy nefungují, že se lhávají velmi často. Do příchodu teorie asymetrických informací se vlastně mínilo, že trhy neselhávají a selhávají pouze v nějakých zvláštních případech. Stiglitz a spolu ukázali, že naopak je to obvyklým stavem trhu to, že selhávají například kvůli existenci asymetrických informací.
Nobelova cena ale nebyla prvním významným oceněním, kterou Stiglitz obdržel. Vlastně už 22 let předtím získal medaili Johna Batese Clarka, která vlastně bývá označována také jako jakási Nobelova cena pro ekonomii do 40 let. Už tehdy to bylo za teorii asymetrických informací?
Tehdy to bylo z různých teorií, které on rozvíjel od poloviny 60. let, vlastně pak po celá 70. léta. Už tehdy se zabýval tou nejistotou na trzích, což pak vedlo i k tomu konceptu asymetrických informací, ale on je velmi činorodý a všestranný ekonom, tudíž ta jeho vlastně cena, kterou získal v tom roce 1979, tak ta byla například i kvůli jeho výzkumu na poli veřejných financí mezi českými studenty je velmi známá jeho učebnice Ekonomie veřejného sektoru, která se vlastně do hloubky zabývá veřejnými financemi. To ukazuje, že Stiglitz je skutečně schopný pracovat v různých sférách té ekonomické teorie.
On dokonce zavedl, nebo byl jedním z těch, kdo do ekonomie zaváděli pojem morální hazard. Co to znamená, tedy toto sousloví v ekonomii?
Morální hazard vlastně znamená asi nejen v ekonomii stav, kdy riskuji víc, než bych riskoval za jiných podmínek, protože jsem si vědom toho, že neponesu náklady toho, že případně, pokud ten risk špatně dopadne. Dá se to vztáhnout k finanční krizi, protože například velké banky americké, ale nejenom americké, se před finanční krizí spoléhaly na to, že v nejhorším budou sanovány státem, daňovým poplatníkem a proto investovali rizikověji do těch různých instrumentů navázaných například na americký hypoteční trh, i když mohli tušit, že ta rizikovost je opravdu závratná a že se jim to nemusí vyplatit, ale zároveň dobře věděli, že už jsou tak významnými hráči, tak velkými zaměstnavateli na tom trhu, že ta vláda si je nebude moci nechat dovolit, ponechat svému osudu.
Stiglitz se obecně zastává názor, že zásahy státu do ekonomiky jsou potřeba. Proč nevěřil nebo nevěří tržním silám?
Já si myslím, že tam se spojuje více faktorů. Jednak je to ten jeho výzkum týkající se asymetrie informací. Jednak už je to asi dáno jeho mládím i tím, kdo byl vlastně jeho školitelem, učitelem. Jeho jedním z klíčových učitelů byl japonský ekonom Hirofumi Uzawa. Já jsem se s panem Uzawou setkal při své návštěvě Tokia a to je pán, který je velice zajímavý. On je kritikem, velmi zavilým kritikem, bych řekl, amerických vztahů vůči Japonsku po druhé světové válce. On například říká, že Američané záměrně během druhé světové války bombardovali japonská města, aby pak následně tam vznikla města s těmi širokými bulváry, širokými ulicemi, po nichž budou moci jezdit ta velká americká auta 50. let, že tedy takhle pomohou americkému vývozu. To je jedna z teorií pana Uzawy a tento muž působil ve Spojených státech v 60. letech a právě byl školitelem Josefa Stiglitze a dokonce to zašlo tak daleko, že on byl obviněn pak jistým americkým médiem z toho, že je vlastně lídr komunistické hnutí v Japonsku po druhé světové válce. Načež na toto obvinění reagoval právě Joseph Stiglitz a společně s Georgem Akerlofem, což je další nositel Nobelovy ceny z roku 2001, napsali dopis, kde to médium americké žádali, aby napsalo omluvný článek, že nic takového, jakože by pan Uzawa byl lídrem komunistického hnutí v Japonsku, není pravda.
Otázka závěrem. Vy jste se i s tímto nositelem Nobelovy ceny osobně setkal. Při jaké příležitosti to bylo? Jak na vás Joseph Stiglitz působil?
Já si myslím, že Joseph Stiglitz je velmi takový bojovný muž, který si stojí za svými názory. Já musím říct, že v řadě ohledů s jeho názory nesouhlasím, ale oceňuji a respektuji to, jak on je schopen si skutečně stát za tím svým názorem. Jeden další slovutný ekonom, Kenneth Rogoff, ovšem kritizuje to, že Joseph Stiglitz není schopen uznat jakoukoliv svoji chybu v jakékoliv zásadnější otázce. Takže možná je tam i určitá paličatost, tvrdohlavost a pravděpodobně i proto on má řadu nepřátel, jak už kvůli kritice Světové banky, tak kritice transformace v České republice například. I když jsem ho navštívil, tak mě ovšem zaujalo to, že ten jeho kabinet byl poměrně střídmý, byla to vlastně malinká místnostka na té Kolumbijské univerzitě. Čekal jsem, že taková persona bude mít nějaký ukázalejší pracovnu, nic takového se nestalo.
O nositeli Nobelovy ceny za ekonomii Josefu Eugeneovi Stiglitzovi jsem ve vysílání Studia Z na rádiu BBC mluvila i tentokrát s Lukášem Kovandou, který je hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen a zároveň přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Děkuji za představení dalšího nositele Nobelovy ceny, těšíme se příště na viděnou.
Děkuji za pozvání.